Прајминистерот Малком Тембол се соочува со првите пречки на повторниот мандат како прајминистер. Тој е под притисок на коалициските партнери да им даде дополнителни министри и ги промовира младите конзервативци, воедно да ги разгледа повторно планираните промени на пензискиот фонд за лицата со високи приходи. Господинот Тембол се движи кон добивање мнозинство во парламентот со три доста неодлучни седишта во Хајнмаш, Хербет и Каприконија. Мишел Лендри од Националната партија го задржа своето седиште Каприконија, но се уште не може да прогласи победа, бидејќи има уште неколку илјади гласови за броење. За ABC таа рече дека луѓето не сакаат кавги и несогласија во политиката и она што ги интересира е да се работи за доброто на државата. Тие немаат доволно пари да платат сметки, а некои немаат ниту работа, рече Лендри.
I suppose that people are sick of fighting in politics. They just really want everyone to get together and work for the betterment of the nation. I mean, people are in dire straits. They haven't got enough money to pay bills. They haven't got jobs.
Лабористите го освоја седиштето Коуен, Западна Австралија, а Либерално-националната партија предничи во седиштето Флин во Квинсленд. Една од првите задачи на Малком Тембол е да преговара за нов коалициски договор со Националната партија. Партијата се состанува денес во Камбера и најверојатно ќе бара дополнително место на масата во кабинетот по својот цврст настап на изборите. Меѓу кандидатите е националецот во Квинсленд Мет Кенавен, кој даде изјава за ABC во која тој рече дека како министер за Северна Австралија имал можност да постигне нешто за Квинсленд и дека постојат изгледи за место.
I hope as Minister for Northern Australia I've been able to achieve a little bit for Queensland, and if I'm lucky enough and honoured enough to get further promotion, I'd do my best for the state of Queensland. And in terms of that performance, you're right to point out the Nationals Party, who I'm a member of in Canberra, we have performed very well at the election. Looks like we might gain a seat in net terms.
Malcolm Turnbull има простор да донесе нови лица поради што тројца од неговите министри ги загубија своите места. Меѓутоа, тој вели дека луѓето не треба да очекуваат големи промени и министерството пред изборите ќе биде многу слично на министерството после изборите.
I've obviously given consideration to the ministry both before and after the election, and as you know, I've said that the ministry I led to the election will be the ministry I lead after the election.
Националците сакаат нивните преговори со либералите да се водат настрана од медиумите. Лидерот на опозицијата Бил Шорзен вели дека не треба да има тајни договори, посебно по избори на кои нацијата беше поканета да учествува. Тој вели австралијаните имаат право на транспарентност околу политичките аранжмани во земјата.
If you have a secret arrangement allocating power in this country after we've just invited all Australians to participate in an election, it is not a good first step for this government. Australians are entitled to complete transparency on the political arrangements of this country.
Еден од предизвиците за Малком Тембол е несогласувањето во однос на предложените измени во пензискиот фонд, откако федералниот буџет предложи даночни олеснувања за лицата со високи приходи. И предлогот за даночни намалувања за големите бизниси може да не помине поради независните пратеници во Сенатот. Крајните резултати за седиштата во долниот дом ќе бидат познати за следните неколку денови, но за Сенатот ќе биде потребно повеќе време. Сенаторот Ник Зенофон ќе биде еден од клучните играчи во Сенатот. Тој за ABC рече дека коалиција со мало мнозинство ќе биде отворена кон преговори и компромиси. На овој начин владата ќе мора да ги слуша мислењата на другите со цел да ги протурка полисите посебно во Сенатот. Тој предпоставува дека во Сенатот ќе има помеѓу 9 до 11 неодредени сенатори плюс зелените.
The fact that the government has the barest of majorities, as it appears, I think will mean that the government will be disciplined, but it will also mean that there's a capacity for the government to listen and get things done. I think the government will want to be more inclusive and consultative and more centrist in its approach in order to get things through, particularly in the Senate. But at this stage, we just don't know what the Senate crossbench will look like. I predict that there'll be 9 up to 11 crossbenches in addition to the Greens.
Новата влада на Малком Тембол ќе биде инаугурирана наредната недела, кога генералниот гувернер Пита Козгров се враќа од Франција. Прилог на Грег Дајет од SBS.